Jeg vil stille dig et par spørgsmål til at starte med. Hvor søger du hen for at få dine behov stillet? Hvor går du hen med dine længsler? Hvilket sted, hvilke mennesker, hvilke institutioner forventer du, at det gode til dit liv skal komme fra? For vi kan søge at få stillet de her behov mange steder. Os selv, hinanden i fællesskaber og familier, kommunen eller et helt andet sted. Vi kan prøve at udfylde de tomrum, vi som mennesker alle sammen af og til kommer i kontakt med. Dem kan vi prøve at udfylde selv med det, vi nu engang kan skaffe. Og vi kan bruge rigtig meget tid på det. Vi kan faktisk lade hele vores liv, hele vores tilværelse handle om det, om at sørge for os selv. Men hvad sker der så, når du ikke kan stille dine egne behov, når du ikke er i stand til det længere? Eller når antalsbegrænsninger eller lignende forhindrer dig i at opsøge hjælp de steder, du plejede at få det? For du er nødt til at isolere dig. Hvad sker der, når dagpengene hører op? Når jobbet ikke kom? Hvad sker der, når det, du satsede på, fejler med at give dig den tryghed, den omsorg, du trænger til? Hvad så? Måske er der en anden vej. Måske handler livet ikke bare om at sørge for dig selv, men at sørge for andre. Vi er stadig i den her serie, Gud og gode vaner. Det er en serie, vi kører hele fastetiden op til påske. En serie, der handler om at bruge den her mærkelige og svære tid, ikke bare til at trykke pause på alt godt, vi har i vores liv, men på at udvikle gode vaner, på at kæmpe os til gode vaner. Det er i øvrigt også noget, fasten altid har handlet om. Indtil nu har fastens tekster og temaer handlet om kamp. Kampen mod fristelse. Ørkenvandringer i ensomhed. Kampen med troen, som kan være svær. Kampen mod det onde, talte Annemie Skak Johansson om sidste søndag. Og i dag kommer vi til et break. Kommer til midfaste. Midten af fastetiden, der har vi fra gammel tid besluttet, der skal vi have fokus på noget andet. Der skal vi have fokus på, hvorfor kæmpe? Hvorfor prøve at forbedre os selv og udvikle gode vaner og søge Gud og komme i kontakt med det gode i os selv? Hvorfor? Det skal vi i kontakt med i dag. Og den eneste grund til at gøre de ting som kristen, det er fordi, vi reagerer på Gud. Vi reagerer på hans godhed og hans omsorg. Og derfor er temaet for i dag, Guds omsorg. Fordi Guds omsorg siger alt om, hvem han er, og hvad han ønsker at gøre for os. Og det er nok til at få os til at reagere med at kæmpe mod det svære i verden. I en tid med fokus på, hvad vi skal gøre, er det enormt vigtigt at have fokus på, hvorfor. Så hvordan reagerer du på sætningen, Gud har omsorg for dig? Gud har omsorg for dig. Reagerer du med glæde, med håb, eller er det nærmere mismod og tvivl, eller måske bliver du endda vred, kommer i kontakt med en skuffelse? I dag skal vi stille os selv spørgsmålet, kommer jeg til Gud med mine sorger, mine bekymringer, mine længsler, mine behov? Tror jeg, at han kan, at han vil sørge for os, sørge for mig? Vi skal nu læse en beretning fra Johannes evangeliet, som rykker ved de fleste af vores gudsbilleder. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket, så han en stor skare komme hen imod ham, så sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød fra, så disse folk kan få noget at spise? Filip svarede, nej, men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Og Filip svarede ham, brød for 200 denar slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har 5 brød og 2 fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folket til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, samle de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de 5 bygbrød, som var til overs, efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Amen. Er Gud en uretfærdig dommer? Er han en magtesløs fantasi? Er han en fraværende far, eller er han en utilregnelig og lunefuld psyko? Det er nogle af de gudsbilleder, mange mennesker går rundt med. Måske endda også nogen, der har levet med Gud hele deres liv og kalder sig kristne. Det er svært at slippe de her gudsbilleder, som er falske. I dag møder vi Gud i Jesus i en beretning, som rykker ved de her gudsbilleder. For Gud er ikke de ting. Han er nærmere den underfulde rådgiver, den vældige Gud, evighedsfaderen og fredsfyrsten i den her beretning. I dag viser Jesus os, at Gud er her for at mætte os. I dag viser Jesus, hvem Gud er, at han vil mætte os alle sammen. At han vil lade os smage og erfare sin omsorg. I dag skal vi begynde med at høre, at Gud har omsorg. Og vi ser det i den her beretning. Og et sted, vi må starte, det er i den lille sætning. Påsken, jødernes fest, var nær. Den lille sætning rummer enormt meget af det, der er på spil i den her beretning. For påsken, det var jødernes fest, den største højtid, deres juleaften. Det var den særlige højtid, hvor alle jødiske mænd, alle der var i stand til det, skulle rejse til Jerusalem for at feste og fejre, for at huske. Det var den højtid, der især bragte folk i kontakt med, hvem Gud er og hvad han har gjort for dem. Befrielsen fra slaveriet var det, de fejrede. Moses, som folkets leder, der samlede dem under Gud, der lærte dem, hvad Gud mener er godt liv, der lærte dem om, hvem Gud er, og der førte dem ind, i hvert fald tæt, til det land, de skulle få lov til at eje. Påsken var forbundet med de helt store følelser. Og Johannes, der beretter om det her, han gik så rundt sammen med Jesus i 3 år. Og han synes, det var vigtigt nok og fortælle om Jesu 3 påsker, de 3 år, de levede sammen, inden Jesus kom til Jerusalem for sidste gang. Og hver påske skete der noget særligt. Første påske, der rejste Jesus med disciplen til Jerusalem. I Jerusalem, der besøgte de templet, de fejrede påsken. Men Jesus, han ryddede også lige tempelpladsen for handelsfolk, for boder, og kritiserede, at de havde gjort det til et sted, hvor der var mennesker, der tjente penge på andre menneskers gudssøgen. Det var der, hvor Jesus sagde, jeg nedbryder det her tempel. Det her tempel er ikke længere det sted, hvor himlen og jord mødes. Det er ikke her, du kan forvente at møde Gud. Du kan få lov at møde ham i kød og blod. Jeg går omkring. Jeg er til stede. Jeg kommer til dig. Du skal ikke opsøge mig. Det var den første påske. Rimelig særlig. Anden påske er den, vi hører om i dag. Jesu anden påske. Der rejste han ikke til Jerusalem. Også selvom det var imod skikken. Og hans tredje påske var den påske, hvor han red ind i Jerusalem som en sejrende konge. Han blev hyldet, og kun en uge efter, der blev han trukket med uden for byporten og klynget op på et kors. Tre særlige påsker. Så når Johannes i sin beretning skriver sætningen, påsken, jødernes fest var nær, så sætter det en stemning. Det sætter en stemning af fest, af fejring, af forventninger. Og vi ser, hvordan Jesus ikke opfylder den forventning. Han trækker sig. Han er ikke klar til den store fest. Han tager ikke til Jerusalem. Han trækker sig ud på den øde side af Genesarets sø, ud i ødemarken sammen med sine disciple, op på et lille bjerg for at tage pause. Og der sidder han med sine venner midt i sin pause, og så fanger noget Jesu blik. Der bliver lige så stille helt sort foran ham. En folkevandring er i gang. Der er sort af mennesker. Et menneskehav bruser forbi søen på den ene side og græshavet på den anden. De er på vej til ham. De er på vej til ham for at høre ham. For at se ham. For at erfare, hvad han gør. For de har hørt, hvad han har gjort. De har hørt, hvordan han udlægger Bibelen, så det med Gud giver mening. De har erfaret, hvordan han kan helbrede, hvordan han kan befri fra det onde, hvordan han kommer til mennesker og giver dem retfærdighed i en uretfærdig verden. Og det vil de gerne se mere af. Så folkemængden har valgt Jesus i ødemarken frem for festen i centrum. De har valgt ham. De har erstattet ham med templet. Og det er der, de fejrer deres påske. De kommer til ham i forventninger. De kommer til ham med behov. Og der står, at Jesus løfter sit blik og ser dem. Det samme, som han gør med dig. Det samme, som han gør med mig. Det samme, som han gør med os alle sammen. Og Jesus, han ikke bare ser dem, han gør noget. Jesus vælger at vise dem, hvem Gud virkelig er. At han ikke er fraværende, eller ond, eller uretfærdig, eller utilregnelig. Overhovedet ikke. At han er en kærlig, nærværende og omsorgsfuld Gud, der ser dem i deres mindste behov. Jesus viser kærlighed og omsorg midt i en træt fase i sit liv. Han har overskud, hans kærlighed giver ham overskud til at være der for dem, på trods af sin egen fysiske udmattelse. Han løfter sit blik. Han har evnen til at sætte sig ud over sig selv. Og gennem et mirakel viser han dem Guds omsorg. Han giver dem frokost. Lækkert, mand. Helt konkret, så lader han dem sætte sig tilbage i det lækre græs. Langt flere end 10.000 mennesker. Bare sætte sig, som en dag på Northside, med fuld bas. Måske skal børnene lige have hørebøffer på, for ikke at få høreskader. Og bare hvile og modtage. Der er ingen krav, der er ingen retningslinjer. Der er ikke noget, han siger, i øvrigt skal I også lige gøre jer fortjent til det her. Nej, bare sæt jer. Sæt jer, så kommer jeg til jer med maden. Og så spørger han i øvrigt en af sine disciple, hey, hvor skaffer vi lige mad? Hvor er madboderne her omkring? Han gør det for at sætte ham på prøve, for at se, om han har indset, hvad Jesus prøver at sige med det, han vil gøre nu. Vi får ikke at vide, om Philip han også bare stillede et retorisk svar til et retorisk spørgsmål. Det kan ikke lade sig gøre. Kun Gud kan give dem mad nok herude. Vi er i ødemarken. Men Jesus giver dem den her frokost. Han lader dem lære Gud at kende gennem deres smagsløg, gennem deres mæthedsfølelse. Han vil sørge for dem. Det er det, han siger med det under. Men Jesus gør mere end at række dem en frokost. Han giver dem også et tegn. Og giver så stor en forsamling jødiske mænd og kvinder midt i ødemarken et måltid. På den måde, det fortæller dem en historie, som de har hørt før. Det bringer dem tilbage til beretningen om Moses i ørkenen, hvor folket sultede helt fysisk, og Moses spurgte Gud om hjælp, og Gud sendte manna, brød fra himlen, for at mætte dem. Og Moses, han forudsagde, at der ville komme en profet, der var større end ham. Så når Jesus der midt i ødemarken stiller deres sult, giver dem frokosten og gør det i overflod, som den måde han gør det på med 12 ekstra kurve fuld af mad, så fortæller dem, at her er mere end Moses. Her er mere end befrieren i vores forhistorie. Her er mere end lederen, der viser os, hvem Gud er og fører os sammen. Her er mere. Jesus sørger for alle, der kommer til ham. Det er hans omsorg. Det er hans kærlighed. Det er den velsignelse, han giver. Her kan vi bare sætte os i græsset og modtage. Og hvordan gør han det så? Han bruger en lille drengs madpakke. Der er én i hele forsamlingen, der har forberedt sig på at tage ud i ødemarken. Og det er selvfølgelig et menneske, der i den tid slet ikke havde en stemme. En lille dreng har taget sin madpakke med. Og han giver den til Jesus. Og Jesus velsigner den, takker drengen for den og deler den ud. Og efterhånden, som brødene skifter hænder, så bliver der bare mere af det. Lad os lige stoppe der. Forestil dig igen at kunne dele brød, uden lige at skulle spritte af først. Lækkert. Men hver gang brødet bliver delt videre ud, så er det som om, der bliver mere af det mellem hænderne på dem. Jo mere han deler ud af Guds velsignelse, jo mere er der. Jo mere vi deler ud af det, Gud giver os, jo mere bliver der. Det er erfaringen den dag. Det er det, den dreng får lov at se. Læg mærke til, hvad det vækker i folk, at Jesus giver dem mad. Det vækker håb og tillid og et ønske om at ophøje og krone og tilbe ham som en konge. Jesu mirakel vækker nogle mennesker. Så hvorfor vil han ikke lade dem krone ham? Fordi han ikke er færdig med at sørge for dem. Fordi de ikke forstår, at han stadig mangler at sørge for deres åndelige behov. Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Sådan læste Julie tidligere op fra det gamle testamente. Det er ord, der er sagt gennem Moses. Det er ord, der er sagt til Moses af Gud. Det er ord, der er sagt til Guds folk, til kristne. I dag skal vi også høre ordene. Vi lever ikke af brød alene. Vi lever ikke bare for at få stillet vores fysiske behov. Vi har også brug for åndelig mæthed. Og det er det, Jesus han ikke har givet dem endnu. Det kommer først et år senere, til den næste påske. Jesus er ikke færdig med at sørge for dem, for at give dem en ny mulighed for at leve med Gud. Og Jesus er heller ikke færdig med dig. Han dækker også bord for dig. Han vil også mætte dine åndelige behov. Han vil også sørge for dig. Så er du træt, så vil han give dig hvile. Er du ulykkelig, så vil han trøste dig. Er du ensom, så vil han være hos dig. Er du i fare, vil han være med i den fare. Er du sulten, så vil han mætte dig. Er du i længsel efter mening, så vil han give dig den. Spørgsmålet er, om du vil gøre som de mennesker den dag, om du vil komme til ham. Som menneskehavet ved Genesarets sø, om du vil bevæge dig ud til Gud, om du vil komme til ham med dine længsler og dine behov. Jesus siger i bjergprædiken, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives dig i tilgift. Vil du afprøve det? Det er den vane, vi gerne vil tale op i dag. Det er at øve dig i at søge Gud først. Søg ham først. Han er god og omsorgsfuld. Han vil give dig, hvad du trænger til. Og en anden vane, vi ønsker at opfordre dig til, det er at efterligne din generøse Gud. Jesus siger også til sine disciple, efterlign mig, jeg har givet jer et forbillede, som I skal efterligne. Det gør han, fordi han tjener dem. Det er det, vi skal efterligne. Så nu vil jeg også opfordre dig til det, til at prøve at efterligne den generøse Gud, som mætter alle, der kommer til ham. Hvordan kan det se ud? Giver dine penge, giver din omsorg, giver din opmærksomhed, giver din tid. Lad folk komme ind i dit hjem, vær gæstfri i det omfang, det er muligt i den her tid. Og allervigtigst, prøv i løbet af den næste uge, bare prøv en enkelt gang over for et konkret menneske, at have fokus på deres behov og ikke på, hvad du kan give. Lad være med at have fokus på dine ressourcer, men det menneske, der står foran dig. Bare prøv det. For det er det, vi ser Jesus gøre i den her beretning. Det er det, der gør, at vi kan læne os tilbage i græsset og bare sige, jeg tager imod Gud. Og det er det, vi ønsker at give videre til andre. At de også kan bare læne sig tilbage og sige, jeg tager imod. Så lad os bede sammen nu. Far, tak fordi du velsignede 5.000, gav dem mad og mættede dem den dag ved søen. Far, vil du også med os. Herre, jeg beder dig for dem, der ser med, dem, der er med nu her, som ikke har erfaret din omsorg, som har behov for at møde din omsorg og smage og se den, erfare den. Herre, vil du gøre det for dem. Og jeg beder for de mange af os, som har brug for en opfordring til at efterligne dig, din omsorg, din generøsitet, dit giversind. Amen.